Makikita niyo sa ating kalendaryong pang September that we are scheduled to have our new deacon ordained this coming first Sunday of September, September 4. Isa itong malaking hakbang sa isang iglesia at sa anumang iglesia na humalal at magtatalaga ng isang tagapanguna ay laging malaking hakbang sa iglesia. At sa ganyang mga malalaking hakbang, asahan din natin na hindi nagpapabaya ang kaaway ng simulain ng Diyos at gagawa ng mga paraan upang pinsalain ang patutuo ng isang iglesia. At isa sa pinakasubok na paraan ng diablo, ng kaaway, ay ang pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati sa iglesia. If he can introduce any form of disunity to the church, his task will be a lot easier in the process of damaging its testimony, its mission, and its mandates. Kaya isang napakahalagang pagsikapan dapat sa iglesia ay yung ating serye na sinasabi sa Biblia, endeavoring. Yung salitang yan ay salitang sa original ginagamit sa panahon ng digmaan, isang military operation. At ito'y isa ring operation para sa atin. Hindi natin ito pwedeng i-take for granted na mangyayari lamang yan. Hindi ito pwedeng bahala sila. Ito ay isang corporate duty ng iglesia na panatilihin ang pagkakaisa. At ang theological context nito na lagi kong pinapaalala bilang pasimula sa ating mga pag-aaral ay dahil sa kaiba sa mundo, in the world, you have divisions. Sa Ephesians context nga, ang pinaka-fundamental division for a Jew like Paul ay Jews and Gentiles. Pero pwede natin i-extend sa iba't ibang klase ng division sa mundo. Division by races, division by education, pagkakahati-hati ng dahil sa personalidad at maraming dahilan ng pagkakahati-hati. Ganyan ang mundo at kaya't laging may gulo. Pero sa paramamagitan ni Hesu Kristo, meron daw binuo na bagong pagkatauhan, a new humanity was set up. At sa new humanity, irrelevant ang mga divisions like Jews and Gentiles, personalities, races, masters, slaves, lahat ng mga divisions na yan become irrelevant in the new humanity. Pero saan na-express yan? Diyan po sa church. Kaya sa church dapat makita higit sa lahat ang pagkakaisa, kaya nga hindi tayo sumasang-ayon sa paniniwala na mas maganda kung ang iglesia ay iglesia ng isang uri. May ganyan noon sa Amerika, mayroong iglesyang para sa puti, may iglesyang para sa colored. We don't believe that. There should be no apartheid whatsoever when it comes to the constitution of the church. So dito ang nagpapaisa sa atin ay parehong nananampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. At katungkulan natin na pilitin pagsumikapan na magkaisa ang iglesia. At isang babantayan natin, dalawang linggo nating pinag-aralan ito, ay divisive sins. So mga kasalanan ng divisions and offenses na tinukoy sa Romans 16:17. Divisions ay kapag nagkaroon ng pagkakapangkat-pangkatan, pagkakampi-kampihan sa iglesia, ay mali po yan. Pag lumilihi sa doktrina o kaya ay nagkakaroon ng mga pangkatan ng dahil sa isang lider o dahil sa isang dominanteng miyembro, kapag nangyari yan sa iglesia, watak-watak ang mangyayari. Kaya nga, ang punto natin, the one group that matters in the church is the church itself. So don't divide it into various groupings in the church. The whole group of the church is the one group that matters above any other grouping. Yung namang sa offenses, conflicts, kapag umiral na yung katitisuran ng dahil kinukompromiso yung Christian liberty o kaya ay nagiging dahilan upang mablabag ang mapanghina ang paglilingkuran sa isa't isa o kaya ang lalong higit na nangyayari ay paglabag sa magalang na pananalita when there is a violation of verbal decency. Lahat ng yan ay magiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa iglesia. Kaya isa ito sa pinababantayan sa atin upang huwag magkaroon ng pagkakawatak-watak, upang mapanatili ang pagkakaisa, bantayan ninyo yung mga kasalanan na nagpapahati-hati. Ngayon, paano natin haharapin ang mga kasalanan na ito? Well, ang sagot sa kasalanan, biyaya. Sa counseling, sa Christian counseling, kapag kayo'y nagpapayo, hindi lang kayo humaharap sa problema, ang tamang pagpapayo, lagi niyong haharapin ang kabaligtarang biyaya. You don't just say, stop doing that. You counsel a person, this is what you do in terms of opposite grace and duty. So ganitong gagawin natin na biyaya ang dapat nating pairalin upang maharap natin ang kasalanan. The counter to the problem of sin is not to be sinless. Who is? Hindi tayo sinless. Not on this side of heaven. Haharapin natin ang mga kasalanan. Pero ang pagharap sa kasalanan ay hindi yung wala tayong kasalanan, kundi biyaya. Bagamat tayo makasalanan, ang isang na kay Kristo ay biniyayaan. At sabi ng Romans 5:20, where sin abounded, grace did much more abound. Kaya daig ng biyaya ang kasalanan. Yan ang asahan natin, na ang kasalanan ay kayang talunin, kayang daigin ng biyaya. So just as there are sins that are divisive in effect, so tapatan natin ng mga biyaya. Graces. Now, anong mga biyaya? Anong biyaya ang dapat nating ipantapat sa kasalanan? May pinanggit dun sa linya ng ating inawit, all coldness from my heart remove. Let every deed, word, and act be love. Love yung ating paiiraling biyaya. Pero general yan. Anong ibig sabihin ng pag-ibig sa pananatili ng pagkakaisa sa iglesia? Ang si Apostol Pablo ang nagbigay mismo ng mga angkop na biyaya na yon. Kaya again, we're not studying this at random. Apostle Paul himself gave us the categories of graces na pairalin sa iglesia. Diyan po sa itaas ng inyong handout ay yung teksto na aking gagamitin. Nasa konteksto mismo ito ng namamanhik si Pablo na wala dapat pag-aaway sa iglesia sapagkat namimighati ang banal na espiritu kapag pairalin natin ang pag-aaway sa iglesia. At sa halip na yan, dito niya ibinanggit ang Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another just as God in Christ forgave you. Yan, tatlo ang binanggit ng mga biyaya riyan. At angkop na angkop ang tatlong ito sapagkat ito yung tatlong biyaya na nagre-relate sa atin o nakikitungo sa atin sa tatlong identity natin. So in other words, how do we relate to each other? Well, we relate to each other as neighbors or fellow men, kapwa-tao, as brethren, mga kapatiran bilang mga mananampalataya, and then as sinners. Angkop na angkop itong tatlo na sinabi, as neighbors, dealing with one another, ay kind, tender-hearted or tenderness, and as sinners, forgiving. Kaya sa tatlong identity na yan, tingnan po natin yung mga biyaya na dapat nating pairalin. Lahat po tayo ito. Huwag nating sabihin na magiging expert ako doon sa kindness, pero hindi ko gift yung forgiving. Hindi pwede yung ganun. Lahat yan ay sa bawat isa sa atin. Walang isa rin na pipiliin lang natin at yung iba sa iyong iba naman. Yung tatlong yan, lahat tayo, sapagkat lahat tayo ay we are neighbors in the sense na fellow men, we are brethren, and then we are sinners. So, isa-isa yun po natin. Itong pairalin para magkaisa. Unang-una, graces for neighbors. Remember, the members of the church are our fellow men. Mga kapwa-tao tayo. Magkakapwa bilang mga tao. Kaya yung kailangan pakikitungo natin sa mga taong nararapat, ganun din sa mga kapatid sa iglesia. Dahil mga kapwa-tao sila. Which will mean, yung kanilang mga karapatan bilang tao at yung kanilang mga pangangailangan bilang tao ay isa sa alang-alang natin. Hindi naman nawala ang mga yun dahil sila'y naging Kristiyano, kundi mga tao pa rin tayo sa isa't isa. At ang pakikitungo natin ay isinasaalang-alang yung pagkatao. At ang ginamit na salita ni Pablo na angkop para sa ganitong relasyon na tayo mga magkakapwa-tao ay yung ginamit niya ay kindness. Be kind to one another. Yung salitang ginamit niyang kindness, krestos, ang literal pong kahulugan niya ay mainam. Ginilalagay sa kalidad ng mga bagay. Halimbawa, ito yung ginamit na salita para sa mainam na alak. No, hindi ko sinasabing kayo maging lasenggo. Pero yung salita na literal, iniangkop sa isang alak na mainam, good quality. Now, ang sinasabi ay ganito tayo makitungo sa isa't isa, good quality. Yung isinasaalang-alang yung pagkatao ng bawat isa na meron siyang karapatan na hindi mo maaaring labagin. Meron siyang mga pangangailangan na dapat mong isaalang-alang dahil sa siya ay tao. And that includes, kung iangkop natin sa katambal nito sa verse 2 ng Ephesians 4, dalawa yung binanggit dito, humility and gentleness. So, anong kabaligtaran ng humility? Of course, proud. Kapag ikaw ay nanghahamak na, if you treat somebody with contempt, ay proud treatment yun. Kapag siya ay binababa mo, nahahamak siya, o yung kabaligtaran ng gentleness ay rude. Kapag you treat somebody rudely, harshly, yung may kagaspangan, walang galang, hindi na yun makatao. We're not even talking about makakristiyano. Hindi na makatao yung pagtrato sa isang kapwa, lalo sa loob ng iglesia. Siyempre, magkakaroon ng reaksyon dahil lahat tayo ay tao. O kapag hindi mo inisip yung kanyang pangangailangan, doon, hindi rin makatao yung pagtrato. Maski sa mga mangangaral, kaya ako ayoko ng mahabang masyadong pangangaral, ay isinasaalang-alang mo yung pangangailangan ng mga nakikinig. Merong minsang nakikinig kay Charles Spurgeon noon. Si Charles Spurgeon pala yung nagsabi sa kanyang mga estudyanteng mga mangangaral na huwag magpakahaba sa kanilang pangangaral. May alam daw siyang dating nakikinig na masama ang loob sa kanyang pinakinggang mangangaral sapagkat pagkahaba-haba. At ang sabi niya, may pakakainin akong baka sa aking bukid. Sabi niya, kung yung pastor ang baka, magugustuhan ba niya na siya hindi pakainin? Yun ang point na isaalang-alang yung ganung bagay na even such human needs, you cannot just be insensitive to because we are all human beings. So kapag hindi natin sinaalang-alang, hindi na mabait, hindi na kindness. So we are to treat one another with humility and with gentleness, something that we do even to unbelievers because they are fellow men. And no less than God Himself, we are told in Luke 6:35, He is kind even to the ungrateful. Yun ang Diyos natin. Ang Diyos daw ay mabait kahit sa mga hindi nagpapasalamat. And if God is kind even to the ungrateful, who are we to be unkind? So, suriin natin dito yung ating behavior, yung ating treatment sa isa't isa. If we do this to all men, well, certainly, fellow members of the church are fellow men. They are neighbors. And much so, we should treat them as fellow men, much more so, because they are not just fellow men, we are now in the new humanity. Mas makatao yung pagtrato natin dito sa isa't isa. Now, by way of endeavoring to keep the unity, one thing that some of us need is to plan ahead. Bakit kinakailangan ng pagpaplano? Because for some Christians, it may not be their best grace to be kind because of different personalities. And there are times that we have to plan ahead. May sinabi si Paul sa Romans 13:14 na do not make provision for the flesh, but so yung provision doon, yung salitang ginamit niya ay planning ahead. Merong mga nagpa-planning ahead ng kasalanan, kabaligtaran yan, plan ahead your graces. And sometimes, pag hindi mo i-plan ahead, iiral yung natural personality mo. Di ba? May mga taong natural personality nila ay maging rude. Siguro, ganun sa bahay nila, ganun sila pinalaki, pag sumagot, singhal agad. Pag hindi niya pinlano at pumunta siya sa iglesia na walang kaplano-plano, pag may kumausap sa kanya, masinghalan niya, offend, na-offend na yun. Eh, paano kung inasinghalan niya, hindi rin nagplano? Dalawa na silang nagsinghalan. Baka madamay na yung iba. So, that's the point na you are aware, we must be aware of where we are weak. Weak in words, weak in treatment, and we need to plan ahead, make provision. Just as we make no provision for the flesh, then the opposite, make provision for grace. So isipin mo, sinong sa kapatiran ang tatratuhin ko ng may kabaitan? Because it doesn't come to you naturally perhaps. And you plan ahead, and that's good. Because by planning ahead, you are also planning to overcome the flesh. So yan ang isang bagay na pinlano mo ba? May naplano ka bang pagtrato ng kabaitan sa iyong kapatid sa iglesia? At kung naiisip mo lang ay pumunta ng iglesia but no plan whatsoever to be kind, it's not right. So let's plan. Let's plan the kind treatment you will do to the members of the church. So that's the first thing. We are all fellow men. We are neighbors. And sinabing, love your neighbor as yourself. Well, one grace that calls for is be kind. Be good to one another, treating your fellow members as fellow men with rights and needs. But then second relation ay brethren, mga kapatiran. The members of the church are not just fellow men, we happen to be fellow believers. The common thing among us that makes us a new humanity is Christ. Yan ang pinagkakaisahan natin. Hindi pare-pareho yung personalidad natin, hindi pare-pareho ang background natin, hindi pare-pareho yung mga attitude, pananaw sa buhay, maring nagkakaiba-iba pati yung philosophy, etc. Pero ang pinagkakaisahan natin, lahat tayo, kung tayo miyembro ng iglesia, Panginoon natin si Jesucristo. Diba yan ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 1:2, na we call upon the name of the Lord with all those who call upon His name. So basta talagang si Kristo ay Panginoon niya, yung tunay na Kristo, kapatid siya. At sa iglesia, nagtanggapan tayo sa isa't isa bilang mga miyembro, tinanggap natin ang isa't isa sapagkat kinilala natin na ang kapatid na ito ay Panginoon si Jesucristo. At bilang Panginoon niya si Jesucristo na Panginoon ko rin, magkakaisa kami. Now, anong biyaya ang kailangan dito? Yung ginamit na salita ni Pablo ay tender-hearted. Tenderness. Sinearch ko sa internet kung anong Tagalog ang magagamit sa tender, yung pinakamalapit ng nakita ko yung pagkagiliw. Baka may mas alam kayo na mas angkop na Tagalog. But tenderness, yung word na ginamit sa Griego, yung splanknos, literally means soft inside, yung ano yung soft intestines. Siguro sa ating ordinary expression, sinasabi natin, I have a soft spot for this. Maraming soft spot sa ganitong pagkain kapag nakita mo, gustong-gusto mo na kaagad. Or a soft spot for a sports. I have a soft spot for chess. Pag nakita ko yan, hindi maaring hindi matawag yung aking pansin. So, yun ang punto rito ng tender-heartedness, a soft spot, hindi mapalampas. Well, that's how we are to treat one another as brethren. Dahil iba siya sa basta kapwa-tao lang, kasama ng mga kapwa-tao, may mga karapatan at may mga pangangailangan, pero ito'y kapatid. At bilang kapatid, I have a soft spot for him or for her because we have the common Lord. Hindi mo mang pwedeng palampasin. Hindi pwedeng maglampasan kayo sa kayo nagkasalubong. Hindi pwedeng maglampasan. Well, of course, that's extreme. Pero sa loob ng relasyon ng iglesia, that includes the feeling of compassion and empathy. The very word compassion is combining yung com together, passion, feeling with. And yun ang kasama sa salitang empathy. Yung kabaligtaran niyan ay indifference. Indifference ay pagkamanhid. Yung walang pakialam. Alam natin kung sinong nauna sa ganyang attitude when Cain killed his brother Abel at nung siya ay konfrontahin na, alam natin yung kanyang pagwawalang bahala, am I my brother's keeper? Tagapag-alaga ba ako ng aking kapatid? Eh, ang sagot niya, siyempre, yes, we are keepers of one another. So we cannot be indifferent to one another. And there should be that regular and reciprocal concourse of tenderness between brethren. Which means again, for some of us, we need to plan ahead. Some of us are not naturally tender. Some are, which makes it less of a struggle para sa kanila. Yung talagang madamdamin, mayroon silang softness of heart, at madali silang makaramdam ng damdamin ng kapwa-kapatid. Pero some of us, we have to admit, are not of that sort. Because, maaaring again, background natin sa family, at iba't iba pang mga naranasan natin that hardened us, and we will need to plan ahead. Sa iglesia, hindi pwede yung walang pakialaman. Hindi pwede yung manhid sa isa't isa. And there should be regular concourse. So we relate on the basis of our fundamental commonality. Again, the Lordship of Christ, not personality. Again, let's admit, some personalities we feel are hard to deal with. And probably on your part naman, you are a personality hard to deal with. So we will have our own ways of finding eccentricities. Eccentric sa iyo ang isang personality, maring ikaw, eccentric sa kanya. And there will be the need to plan ahead yung tenderness. And in particular, the officers should be exemplary in this matter of compassion. At dito natin i-relate lalo ang deacons. The deacons have the mandate of exercising compassion to the needs of the brethren. At dito natin asahan yung tender-heartedness among the officers, in particular the deacons who must exercise compassion towards the brethren. So endeavoring to keep the unity means identify who among the brethren you can be tender to. Also identify in what ways you are becoming indifferent. Saan ka nagiging manhid? At saan ka dapat magpakita ng pagkagiliw sa iyong pinaka-patutunguhan, kung kanino ka nakikitungo na dapat may tenderness, at i-mortify natin yung indifference towards brethren, because we have a common Lord. Hindi pwede yung pagwawalang bahala. And then finally, we're all sinners. So as sinners, ito naman ang ginamit na biyayang sinabi ni Pablo, we are all sinners, which means we have frailties and sins. Hindi tayo perfectly redeemed sinners on this side of heaven. The church is not heaven. The church is a place where redeemed sinners gather together in covenant to one another, yet still sinners. And there will be sins. Kaya pag may nagkasala sa'yo, hindi pwede yung reaction na disappointment, ayoko na dyan, o disenchanted, ba't niya ginawa iyon. Hindi pwede ang ganong reaksyon dahil hindi mo inihahanda ang sarili mo sa katotohanan, makasalanan tayong lahat at meron pa rin karupukan, meron pa rin kasalanan sa isa't isa, which call for the grace of forgiveness. The grace that is specially requisite to maintain unity is forgiving one another. Now, you may ask, in what way shall I forgive? Well, binanggit ni Pablo, dyan sa text natin mismo, as God in Christ has forgiven you. Mas madali sana kung sinabi na lang, forgiving one another as much as possible. Eh, hindi ganun sinabi. Forgiving one another as long as you could. Take it. O maring handa ka sa sinabi ni Peter, o sinabi ng Panginoon kay Peter, forgive him 70 times 7. Well, take ko literally. 70 times 7, 490. Naka-489 na siya, kaya isa na lang. Tapos na siya. Hindi pwede yung... The very point of that statement of Jesus is there should be no mathematical attitude to forgiving. Hindi pwedeng mathematical dito. 1 Corinthians 13, you keep no record of wrongs. So wala kang ledger o journal ng pagkakasala sa iyo ng kapatid. Kung siya'y nagsisisi, kinakailangan patawarin. So this includes, again, looking at the correspondence sa verse 2, patience. O yung salita o translation ng iba, long suffering. That means not easily offended. Sa covenant natin, di ba, meron daw slow to take offense. Marahan sa pagkatisod. Huwag kang agad-agad bigyan ng interpretation yung kanilang sinabi o yung kanilang ginawa in a way that is offensive to you. So, slow to anger. And this is where your gracious character, in fact, will be tested. It will be tested most when you have to face sin in your brethren. Kapag may kasalanan. At sa pagkakasala, again, dalawang bagay ang sinabi. Sa verse 2 ay bearing with one another. So, dalawa. Pagdating sa pagiging sinner, forbearing. Pagpapahinuhod. Ano yung forbearing? Forbearing has to do with annoyances that do not constitute sin. Yung mga nakakabagabag sa'yo, sa personalidad niya o sa kilos niya, pero hindi naman kasalanan. Ang kailangan ay pasensya. Hindi mo siya tatanggihan, hindi mo siya itataboy nang dahil sa nakakapagbagabag sa'yo, nakakainis. Pero hindi naman kasalanan. Halimbawa, ang naging housemate mo siya o roommate mo, ang gulo-gulo niya sa gamit. At ikaw naman ay napakamaayos sa iyong gamit. Yung mga libro mo talagang kontodo, bookends, everything. Siya, kung saan niya maiwan, doon na lang. Pag ikaw ay maayos na tao, nakakainis yung ganon. Pero kasalanan ba? O pag kayo'y nagkakape, ang ingay niya magkape. Siguro Chinese. Ay naiinis ka sa ganon, pero hindi kasalanan. Wala kang maipapakita sa 10 utos na huwag kang maingay magkape o huwag kang magulo sa gamit mo. But it's annoying to you, but it's not sin. Well, pwede mo siyang turuan ng may patience, paano maging mas maayos, but it's not a sin. And you have to be forbearing. Yan pong ibig sabihin ng pagpapahinuhod. Huwag mo siyang tanggihan, huwag mo siyang itaboy nang dahil sa nakakainis na bagay sa kanyang ugali o karakter. That's forbearing. But then, yung sa Ephesians 4:32, forgiving. This is now with actual sins. Yung talagang kasalanan na ay you forgive. Sa forgiving, dalawang klase rin po yan. The attitude and the act. Yung attitude ng forgiving is always there. Forgiving attitude. Na hindi mo siya gagantihan kung may nagawa siyang kasalanan sa'yo, nakapagsalita ng hindi dapat, eh, sasalitaan mo rin ng ganun din. Kung minsan masakit yung sinalita niya, dinoble mo yung sakit pagbalik sa kanya. That's the opposite of forgiveness. Forgiving attitude means always trying to not match his guilt and accountability to sin. Ngayon, yung act is where it yung offense ay nakakasira ng relasyon. It is relationship breaking. You would want to encourage him to repent. And when repentance is expressed, doon merong pagpapatawaran. So, the act of forgiveness will not materialize until there is repentance. Pero yung forgiving attitude, palagi iyon. At dyan po tayo haharap sa discernment na kailangan natin. There are times when the sin of the brother calls for covering. 1 Peter 4:8. Love covers a multitude of sins. Which means again, yung pag-ibig ay kahahanap ng paraan upang takpan. Hindi ko sinabi pagtakpan, kundi takpan yung kasalanan ng kapatid in such a way na hindi siya maitaboy, hindi siya mapinsala doon sa kanyang kasalanan, at on the other, hindi mo sisirain ng relasyon ng dahil sa kanyang kasalanan. That's covering. But then at other times when it is really something that will break relationship, correcting. Eh dyan tayo hahanap ng marunong na balanse. When is it you cover? When is it you correct? But discernment is necessary in order that we may know when to do one or the other. Pero i-reflect natin itong mga sinabi ng Proverbs tungkol sa mga panahon ng pagkakasala. Sinabi sa Proverbs chapter 10 and verse 12, hatred stirs up strife, but love covers all sins. Chapter 12, verse 16, a fool's wrath is known at once, but a prudent man covers shame. And then finally, chapter 17 and verse 9, he who covers a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates the best of friends. So, nandun yung covering attitude ng pag-ibig sa kasalanan, but at the same time, there is the need for the correcting of sins. So, endeavoring to keep the unity will call on us to discern whether forbearance or forgiveness. Ano ba tong ugaling ito? Annoying but not sin, so I must forbear. Or is it a real sin that I am called either to cover or to correct? Discern between forbearance and forgiveness. And in dealing with sin, discern between covering and correcting. Now, when you are corrected, take it wisely. Dahil sinabi na kinakailangan natin mag-admonish sa isa't isa. At kung ikaw naman ang magko-correct, do it in love, wanting to do good to the brethren. So here are the graces called upon us. And again, what is at stake here is the unity of the church. It's good to have good doctrine. And doctrine is one important bond in the church. Nakita na natin yan. Pero kung hindi natin ito tatapatan ng mga biyayang karakter, kahit na napakaganda ng doktrina, mapipinsala pa rin ang pagkakaisa ng iglesia. Kaya ito ang tandaan po natin, tayo mga magkakapwa-tao, kailangan natin ng kabaitan sa isa't isa. Tayo ay mga magkakapatiran, kailangan natin ng magiliw na puso sa isa't isa. At tayo mga makasalanan pa rin, kailangan natin ng pagpapahinuhod at pagpapatawaran sa isa't isa. Pero ito ang masasabi natin, both are present in the church, sins and graces. But graces are always greater. Grace more than proves a match to sin. More than what sin can destroy, grace can restore. Kaya ang kailangan natin ay restoring grace and keeping the unity of the church. As we know from 30 years of our history, keeping the unity of the church is an adventure that takes grace to win. It is not something we take for granted. It is something we secure by way of grace. Any question? Any last points you want to raise on this issue of unity? And I would love to hear any testimony of your experience, ating adventure of endeavoring to keep the unity. Any question or thoughts you like to share?
By the way, Pastor, grace, anong kahulugan ng grace?
Grace. Biyaya. Ibig sabihin po ng biyaya ay kaloob ng Diyos. Ibinigay ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat. So pwede nating tingnan na biyaya doon sa kaligtasan, pero ang kasunod ng biyaya ng kaligtasan ay biyaya ng katangian. Yung pinag-uusapan po natin dito ay mga biyayang katangian na mayroon ang Kristiyanong tumanggap na ng biyaya ng kaligtasan. Kaya mula sa biyaya ng kaligtasan, may mga biyayang katangian at ito yung mga katangian na dapat nating pairalin dito sa iglesia. Other thoughts? Carol?
Pastor, in everything, this requires much prayer. Kasi on our own, we won't really be able to do it. We really need the help of the Holy Spirit. And even the point of focusing our mind in doing this for Christ, thinking that we are looking at Christ as our example on how we'll do all these things. And siguro yung sa struggles din with brethren, we have to think na we're all sinners. We all have indwelling sins in us, probably in that area we might have been victorious or it might not be our weakness. But in God's eyes, pare-pareho tayong makasalanan. So it would help for us to practice patience, forbearance, and to be able to forgive one another. And talagang prayer kailangan for us to be able to do that.
Yeah, exactly. And that's a good reminder. Yung sinabi kong plan ahead, kasama na yung prayer doon, na ipapanalangin mo, halimbawang merong kapatid na nag-i-struggle ka, sama mo sa panalangin, na makakilos ka ng may biyaya kahit sa mga areas ng struggle na yun. So you plan ahead. You plan in what way you can be kind. You plan ahead in what way you can be tender-hearted. And you plan ahead in what way you can be forbearing and forgiving. At yung sinabi nga ni Carol, isang lagi nating isipin, lahat naman tayo mga makasalanan. At kung may kasalanan na nag-aanoy sa'yo sa ibang kapatid, I'm sure meron ka rin na maaring annoying sa iba at nagpapahinuhod, nagpapasensyahan sa loob ng iglesia. So gawin natin para kay Kristo. May sinabi rin ng Panginoon na Matthew chapter 25 doon sa feeding, you did it to me. On the one hand, nung kanyang mga pinuri, and you did not do it to me. On the other hand, nung kanyang hinatulan. So there is a point na may ginawa tayo para sa kapatid ay ginagawa natin para kay Kristo. Other thoughts?
Pastor, elaboration po, if you can elaborate more dun sa covering and correcting. Like, kung yung sin is against the law, you covered that or do you correct that immediately? For instance, not telling the truth, for instance.
Well, kung mapapansin nyo doon sa 1 Peter 4:8 na covering sins ay nasa area ng personal, yung kasalanan sa'yo, ay may mga pagkakataon na palampasin na lang para wag makasira ng relasyon. At kung ito ay isolated in nature, kasi kung titingnan mo yung contrast ng cover sa Proverbs 17:9, ang contrast niya ay repeat a matter. So, cover, you don't repeat a matter. So, which means na maaring matapos mong sabihin sa kanya, ay tapos na. Kung wala na, hindi mo na ulit-ulitin, that's covering sin. Hindi naman ibig sabihin pinalampas o pinagtakpan, kundi hindi mo gagamiting panira ng relasyon. Kung nagkakasala man siya doon, maaring sabihin mo once, and then don't repeat, that will destroy relationship. On the other hand, there are some sins that will destroy him, and so yun ang correcting. Talagang hindi mo siya titigilan hanggat hindi siya makorekt sa isang kasalanang makakapinsala sa kanya. Now, I know that there can be struggle on that discernment, but this is something that we all have to keep doing.
Pastor, yung sinabi ng Panginoon sa Panginoong bahay, whether there is two or three gathered in my name, there I am in the midst. Do you consider this division? Or anong paliwanag mo sa bagay ng...
Ayun po yung tumutukoy sa pagtitipon ng iglesia dahil yan ay nasa Matthew 18:20 sa konteksto ng nag-gather ang iglesia para sa disiplina, dahil may sinabi ro na kapag nagkasala, kayo-kayo lang, at kapag hindi natuwid, humanap ka ng dalawa-tatlo pa, at pag hindi pa rin maituwid, idalhin sa iglesia. At doon sa konteksto na nagtipon ng iglesia na sinabi, where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. So, ibig sabihin, the minimum of the church ay two or three. Kapag meron ng ganung katipunan, at ang magandang contrast doon, in the context of that period of the Lord Jesus Christ, in order to have a synagogue, the requirement was 10 male members to have a synagogue. And then sinabi, the Torah is in their midst, the law is in their midst. Kaya very deliberate yung pag-contrast ng Panginoon na in the case of His church, it's not 10 male members, kundi just 2 or 3. And He is, hindi yung Torah, kundi He is in the midst of them. Eh nasa konteksto pa nga yun ng pagdidisiplina, di ba? Kaya yung 2 or 3 na yun, magtatanggal pa sila. talagang minimum ang church. Other thoughts? Carol?
Pastor, dagdag lang o. Siguro for us, whom if ever we're the one who had offended or annoyed others, it helps that if to pray for repentance and ask for forgiveness. And ask din dun sa kapatiran or to anyone na kung if you fail again, if you do that thing again, tulungan sa panalangin or i-remind.
Yes, and we should consider it as a prior duty, yung pag-reconcile sa kapatiran. Diba, may sinabi sa Matthew chapter 5, if you're offering, and then remember na merong kasalanan, ay ituwid mo muna. If you bring your gift to the altar, and then remember that your brother has something against you, so ikaw yung nagkasala, your brother has something against you, eh, sikapin mo munang mag-reconcile. So, it's a prior duty. Kapag alam mong may nasaktan ka, nagkasala ka, sikapin mong maayos. Kaya hindi pwede yung walang kibuan, walang pakialaman, hindi pwede yung layuan kapag merong sigalot sa kapatiran. Ngayon, meron namang pagkakataon na hindi alam. Bali sa kanya, wala naman siyang nagawa. Nakasalanan at hindi niya alam at ikaw naman nasasaktan at tuwing dating mo ng iglesia, hindi pa rin lumalapit sa akin itong kapatid na to. Eh kung hindi nga niya alam, kaya ikaw ang lalapit dahil kasama na dun sa ikaw ang nagawa ng kasalanan. Again, sinabi, as God in Christ has forgiven you, between God and sinner, sino nag-take initiative? God. And yet He's the offended party. So if we are to forgive as God forgives us, there will be those times when we initiate, even if we are the ones offended. Kaya huwag tayong gumawa ng sarili nating patakaran. Eh ako na ngayon nasaktan. Siya nang lumapit. Hindi pwede yung ganun sa iglesia. Tess.
Gusto ko pong magpatotoo sa tungkol sa pag... Ito pong graces na sinasabi natin. Siguro ako yung may nasasaktan na pala ako. I mean, sa 30 years more, magta 30 years na ako sa church. Nakita ko yung sarili ko through the years na ako yung maraming nasasaktan pala na hindi ko alam. Ako yung tinutukoy siguro ni Pastor. Hindi lang ako, pero nagkataon lang. Andun yung taklesa sa words, insensitive, rude. Pero natutuwa ako kasi sa iglesia natin, hindi nagbago yung pa rin yung sinabi nila talaga sa akin ng mga kapatid na nasaktan ko. Masakit, iniiyak-iyakan ko yon. Kahit si pastor, to the face, to my face, sinabi niya, ganito yon. Pero ang parati kong naging, hindi ko nakakalimutan na time will tell, ang panahon ang magsasabi na kung masakit man ngayon ay magiging pagdating ng panahon, maiintindihan ko din. Pero sa panahon na sinasabi yung correction, napakasakit talaga. Hanggang ngayon, napipil ko pa rin yung sakit. Pero nakita ko yung grace ng Panginoon, saka yung opposite grace. Pag hindi ka pinapabayaan na sabi, ganito ka. Pero yung opposite grace na gustong ipa-develop sa iyo, yun ang nakikita ko na magandang. Kaya sa biyaya pa rin ng Panginoon, hanggang ngayon ay ganun pa rin din naman ako. Pero... Ewan ko kung mas gusto ko yung sasabihin nila sa akin kasi malalaman mo kaysa yung ano, ganun pala tapos hindi mo.
Okay, maraming salamat, Tess. Yan, patotoo kami yung dalawa ni Tess. 30 taon na kami magkasama. Nagmamahalan pa rin kami kahit marami may mga pagkakataon nga na talagang harapan kung magwastuhan. And Hebrews 12:11 tells us no chastening seems to be joyful for the present, but grievous. So, pag yung sabihin natin, baka masaktan. Well, that's the point of correcting. When you correct, masakit. So, maring ikaw mismo, masaktan ka at nakasakit ka, pero mas kailangan yun kaysa palampasin lang ang isang pipinsala sa kanya. So, ultimately, the failure to correct is a form of self-love. Diba? Parang ganitong sinasabi mo. Of course, you will not verbalize it this way. But it's like saying, I can see my brother destroying himself because of that sin. But if I correct him, he will no longer love me. So I let him go to hell as long as he loves me. That's the extreme way of putting it. But ultimately, that's the attitude. Kaya self-love yung umiiral kapag ayaw nating mag-correct. Other thoughts? Other testimonies concerning unity? Saan nyo nakikita yung hirap ng pag-maintain ng unity and how does it challenge you by grace to endeavor to keep it? Myla?
Pastor, pwede bang i-apply natin to especially 1 and 2 sa family? Kasi I'm thinking na especially mga bata, marami kasing tendency ang mga kabataan na manahimik na pagka may issue sila, especially sa kanilang magulang. Very sad kung ang mga bata ay hindi Kristiyano at ang magulang ay Kristiyano. And then also sa mag-asawa.
Oh yes, definitely. All three, not just the first two, but all three are applicable sa family setting. And remember, the church is an extended family and considered the household of faith. Kaya kung ano yung totoo sa iglesia, its miniature application is to the family setting. Okay, any other thought, questions, testimonies? So ulitin ko na yung hamon dito sa atin ay plan ahead. Endeavoring means this is something we deliberately act on in our relationship one to another. Hindi ito pwedeng i-take for granted, hindi ito isang halaman na uusbong na lamang pinagsisikapan ang pagkakaisa at sa pagsisikap na yon ay may mga kasalanang babantayan, pero salamat sa katotohanan na may mga biyayang angkop at sapat na daigin ang mga kasalanan. And so what we need is a church where sins that happen are overcome by the greater graces na ipapakilos natin dito sa ating iglesia. Kaya huwag tayong matakot sa katotohanan ng mga makasalanan pa rin tayo, ngunit bilang mga makasalanan, may mga biyaya tayo sa Panginoong Hesukristo at mulit-muli nating balikan ang pinaka-ultimong pinagkakaisahan natin si Hesukristo ang ating Panginoon. At sa inyong mga panauhin namin, ito naman ang aming hamon sa inyo ay maging kasama namin kayo sa pagkilala na si Hesukristo ay Panginoon. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa seri na ito na aming pinag-aralan at na ipanghamon sa amin ang pangangailangan naming magsumikap na panatilihin ang pagkakaisa sa aming iglesia. Isang bagay ito na mulit-muli ay sisikapin ang aming kaaway na pinsalain, sirain ang pagkakaisa. At kailangan ng isang iglesyang may patutuo ng ebanghelyo at may pagsisikap ng kabanalan ay magkaisa. Tulungan mo kami na bantayan ang mga kasalanang nagiging sanhi ng pagkakahati sa iglesia at naway linangin namin ang mga biyaya na dadaig sa lahat ng kasalanan na nangyayari pa rin sa kapatiran. Kaya sa aming pakikitungo sa isa't isa, tulungan mong lagi naming isa-isip na kami magkakapwa-tao, na kailangan namin ng kabaitan sa isa't isa, na kami mga magkakapatid sa kay Kristo at kailangan namin ng biyaya ng pagiging magiliw sa isa't isa. Help us, Lord, to be tender-hearted towards one another. And because we are still sinners, we need the grace of forbearing and forgiving. Give us the discernment when it is that we must cover sins and when it is we are called to correct those sins. Grant that we may have that kind of love for one another that will not rest in seeing a brother or sister being destroyed by sin, but that we will seek to correct in a manner that is consistent with love. So grant, Lord, that as a church, we may truly endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. in this church to your glory and to the promotion of the truth. In Jesus' name we pray all these things. Amen.